Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatatu Novemba mosi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, mkutano mkuu wa kimataifa kuhusu mazingira COP26 ulifunguliwa rasmi Jumapili mjini Glasgow, Scotland, ambapo wawakilishi kutoka takriban nchi 200 wanatarajia kuhudhuria. Afrika Mashariki inategemea nini kwenye mkutano huo?
Ni kwamba tunawatarajia viongozi wetu wazungumze kwa sauti moja na kubaki na umoja. Pia tunatarajia viongozi wetu kwamba watachukua zile nafasi za mbele ndiposa wakaeze kukua katika yale mazungumzo yanayo ama yatakayoleta manufaa kwenye nchi za Afrika.
Na leo ikiwa siku ya Jumatatu, tunaelekea moja kwa moja hadi kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa taifa hilo, ambako kwa muda mrefu eneo hilo limeshuhudia michafuko. Akina mama wanataka kuona ni hatua zipi ambazo zimechukuliwa.
Kwa viongozi sisi tunabaomba salama. Salama tu, batutafutie tu salama, tupate namna kunyia kupori, tupate namna kukata sombe, kukata bunga, kimya ingie, watoto wasome. Kimya ile tu tunalomba tu, hatuna ya mingi kwabo.
Huku. Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, tunasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Makundi mawili tofauti yanayopigana na serikali kuu ya Ethiopia yamesema Jumapili kwamba yamechukua udhibiti wa miji miwili nchini humo, wakati waziri mkuu Abiy Ahmed akiwaomba wananchi wazalendo kuchukua silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo uliosambaa unatishia kuliumbisha zaidi taifa hilo ambalo ni la pili kwa wingi wa watu barani Afrika na ambalo ni mshirika wa karibu wa mataifa ya Magharibi. Abiy amewaomba wananchi kujiunga kwenye mapigano dhidi ya vikosi vya TPLF ambavyo vinashikilia jimbo la kaskazini la Tigray. Vikosi hivyo vimetangaza kuchukua udhibiti wa mji muhimu ulioko kwenye barabara inaunganisha Addis Ababa na bandari ya Djibouti. Kupitia ujumbe wa Facebook kwa Jumapili, kiongozi huo amewaomba wananchi kuchukua kila aina ya silaha ili kulinda taifa hilo dhidi ya TPLF ambalo amelitaja kuwa kundi la kigaidi. Msemaji wa TPLF Getachew Reda, wakati akizungumza na Reuters kwa njia ya simu bila kutaja eneo aliko, amesema kwamba vikosi vyake vimechukua udhibiti wa mji wa Kombolcha pamoja na uwanja wake wa ndege kwenye eneo la Amhara. Wanamgambo kutoka kabila la Oromia pia wametangaza kuchukua udhibiti wa mji wa Kemise uliopo kilomita 53 kusini mwa Kombolcha. Viongozi kutoka mataifa tajiri ya G20 Jumapili wamekubaliana kuhusu azimio la mwisho kuelekea hatua ya kukabiliana na ongezeko la joto duniani, licha ya kugadhabisha baadhi ya wanaharakati wa mazingira. Azimio hilo linatarajiwa kuzungumziwa kwa kina wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira wa COP26 nchini Scotland wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, rais wa Marekani Joe Biden ameeleza masikitiko yake na mashauriano yaliyofanyika wakati akiwalaumu China na Russia kwa kutochangia kwenye mazungumzo hayo. Hata hivyo, waziri mkuu wa Italy Mario Draghi amesifu kikao hicho kilichofanyikia mjini Rome, akisema kwamba kwa mara ya kwanza mataifa yote wanachama wa G20 wamekubaliana kuhusu umuhimu wa kuhakikisha viwango vya joto havivuki degree 1.5 Celsius, vikiwa viwango vilivyopendekezwa na wanasayansi ili kuzuia majanga kutokea. Kundi la G20 ambalo linajumuisha Brazil, China, India, Ujerumani na Marekani miongoni mwa mataifa mengine linashikilia asilimia 60 ya idadi ya watu ulimwenguni, wakati takriban asilimia 80 ya gesi kutokana na greenhouse ikisemekana kutolewa na mataifa hayo. Na Umoja wa Mataifa Jumapili umejadili hatua nyingine na waziri mkuu aliyepinduliwa wa Sudan Abdallah Hamdok, ikiwa ni siku moja tu baada ya mamia ya watu kuandamana kupinga mapinduzi ya wiki iliyopita. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Volker Perthes ni mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, amesema kwamba bwana Hamdok anaendelea vizuri licha ya kuwekwa kizuizini mpaka muda huu. Waandamanaji waliendelea kubaki mitaani Jumapili, wengi wao wakiweka vizuizi na kuzuia barabara baada ya maandamano makubwa ya Jumamosi kusababisha vifo. Watu watatu waliuawa kwa kufyatuliwa risasi na vikosi vya usalama mjini Omdurman, mji mdogo wa Khartoum, Jumamosi, na kufanya idadi ya raia waliouawa toka mapinduzi ya Jumatatu wiki iliyopita kufikia 14. Licha ya baadhi ya maandamano na kufungwa kwa barabara, mji wa Khartoum ulikuwa tulivu, huku mgomo ukiendelea katika sekta mbalimbali kupinga kuchukuliwa madaraka kwa Jenerali Abdel Fattah Burhan na kutangaza hali ya dharura. Toka kipindi hicho, Umoja wa Mataifa na Marekani zimezuia misaada kwenda Sudan, hatua ambayo imeiweka nchi hiyo katika hali mbaya ambayo tayari ilikuwa katika msukosuko wa kiuchumi. Jumuiya ya kimataifa imepinga jeshi kuchukua mamlaka na imetaka utawala wa serikali ya mpito kurejea, hali ambayo pia imesababisha maelfu ya watu kuandamana. Picha za video kutoka Khartoum na miji mingine ya Sudan zimeonyesha siku ya Jumamosi kulikuwa na kundi kubwa la watu wakiandamana, huku wakiwa na bendera ya Sudan na mabango ya kipinga serikali ya kijeshi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wizara ya mambo ya ndani ya Tunisia imesema kwamba walinzi wa pwani katika taifa hilo wameokoa takriban wahamiaji 125 tangu Jumamosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, taarifa iliyotolewa Jumapili imesema kwamba wahamiaji 112 ni miongoni mwao walikuwa ni kutoka kwenye mataifa ya Kiafrika yaliyo chini ya jangwa la Sahara. Tunisia ni taifa muhimu kwa wahamiaji kutoka barani Afrika wanaofanya safari hatari kwenye bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya. Baadhi ya wahamiaji hao pia ni raia wa Tunisia wanaofanya safari kutafuta maisha mema wakati taifa lao likikabiliwa na mizozo ya kisiasa na kiuchumi. Katikati mwa mwezi huu, wahamiaji wanne wa Tunisia walikufa, huku wengine 19 wakitoweka baada ya boti waliokuwa kisafiria kuzama kwenye ufukwe wa mashariki mwa taifa hilo. Vyombo vya habari Jumapili vimeripoti kwamba miili mitano, ukiwemo mmoja wa mtoto, imepatikana karibu na eneo la ajali hiyo. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune Jumapili ameamuru kampuni ya taifa ya nishati ya Sonatrach kusitisha upelekaji wa gesi nchini Spain kupitia bomba la mafuta linalopitia nchini Morocco kufuatia mivutano na Rabat. Algeria, ambayo ni mzalishaji mkubwa zaidi wa gesi barani Afrika, imekuwa ikitumia bomba la kampuni la Gaz Maghreb Europe ama GME kusafirishia bidhaa hiyo kwenye mataifa ya Spain na Ureno tangu mwaka 1996. Hata hivyo, mkataba kati ya Algeria na Morocco wa kutumia bomba la GME umemalizika usiku wa kuamkia leo, ikiwa miezi miwili tu baada ya Algiers kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Rabat kwa madai ya uchokozi kutoka Morocco, swala ambalo taifa hilo limekanusha. Taarifa kutoka ofisi ya Tebboune imesema kwamba ushirikiano wa kibiashara umesitishwa kati ya kampuni ya Sonatrach na ile ya kitaifa ya maji na umeme ya Morocco ya ON baada ya muda wa mkataba kumalizika Jumapili usiku. Tebboune anasemekana kufanya maamuzi hayo baada ya kushauriana na waziri mkuu wake pamoja na mawaziri wa nishati na mambo ya nje kufuatia mwenendo wa Morocco ambao wanadai ni wa kichokozi na unaohujumu usalama wa taifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tuelekee katika ripoti zetu. Na kama ulivyosikia, mkutano wa kimataifa kuhusu mazingira COP26 ulifunguliwa rasmi Jumapili mjini Glasgow, Scotland, ambapo wawakilishi kutoka takriban nchi 200 wanatarajiwa kuhudhuria. Wadau wana matumaini kwamba safari hii mikakati mahususi ya kukabiliana na changamoto ya pamoja ya ongezeko la joto duniani itazingatiwa. Kuhusiana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwanaharakati wa mazingira na mratibu wa programu iitwayo Green Generation nchini Kenya, Collins Lugongo, na akaanza kumuuliza matarajio yao kwa viongozi wa Kiafrika wanaohudhuria mkutano huo.
Ni kwamba tunawatarajia viongozi wetu wazungumze kwa sauti moja na kubaki na umoja. Pia tunatarajia viongozi wetu kwamba watachukua zile nafasi za mbele ndiposa wakaweze kukua katika yale mazungumzo yanayo ama yatakayoleta manufaa kwenye nchi za Afrika.
Na kama unavyojua, mkutano huu wa COP26 unafuata ule ambao umefanyika kule mjini Roma, Italia, wa nchi ambazo ni tajiri sana kiuchumi duniani. Na kati ya mengine imeelezwa kwamba wamekubaliana viongozi wale waliokuwepo kwamba watapunguza katika nchi zao viwango vya joto, lakini kuna wasiwasi kwamba nchi kama China na Russia hazikutuma mwakilishi wa moja kwa moja, na hivyo basi kutia wasiwasi kwa baadhi ya watu. Nini ambacho unaweza kukisema kuhusu hili? Linaonyesha taswira gani?
Nchi tajiri zinafaa kufanya mambo kadhaa, mojawapo ikiwa kuhakikisha kwamba zimetimiza yale makubaliano ya dola bilioni 100 ambayo inafaa kusaidia mataifa ya Afrika na mataifa mengine yanayoendelea ulimwenguni. Pia nchi hizo zafaa kupunguza uwekezaji katika ama kwenye viwanda vinavyochafua mazingira.
Na sasa takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba nchi zilizoathiriwa zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa ni zile zinazoendelea na maskini kwa jumla. Ni nini cha ziada ambazo nchi hizo zinaweza kufanya?
Sisi kama nchi ambayo ama mataifa ambayo yanaendelea, hatufai ama hatupaswi kabisa kuwekeza kwenye ama kuangalia uwekezaji ambao pia unachafua mazingira. Tunapaswa kulinda miti yetu, tunapaswa kulinda mali asili yetu, maji, hewa, angalia mchanga, misitu yote tunafaa kuilinda vyema sana katika ama kupitia kwenye njia ambazo zitatusaidia, na tupaswi kabisa kuwekeza kwenye uwekezaji unaochafua mazingira hayo. Nitasema pia yafaa tuangazie jambo la kutumia njia mbadala ya kuhakikisha kwamba matatizo ya tabia nchi yamekatizwa kabisa. Mfano, kutumia njia mbadala kama nishati ama umeme kutoka kwenye jua ama upepo, wind energy ama solar energy. Na pia tupande miti kwa wingi, tuongeze misitu yetu, tuhakikishe kwamba mazingira yetu yamelindwa vizuri, na pia kuhakikisha kwa kusukuma yale mataifa tajiri, nchi tajiri, the G20s, kuhakikisha kwamba wametimiza ahadi zao za msaada katika nchi ama kuelekea kwenye nchi ambazo bado zinaendelea. Asante kabisa.
Ni mwanaharakati wa kutetea mazingira na mratibu wa programu ya Green Generation, Collins Lugongo, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi, Kenya. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. China imefufua tena biashara za moja kwa moja kwa njia ya ndege na Afghanistan katika juhudi za kusaidia taifa hilo lililoathiriwa na vita vya muda mrefu, pamoja na kuwezesha viongozi wapya wa Taliban kukabiliana na matatizo ya kiuchumi na kibinadamu yanayoendelea kushuhudiwa. Ndege ya mizigo iliyokuwa imebeba tani 45 za mbegu za pine Jumapili imeondoka kwenye uwanja wa ndege wa Kabul kuelekea kwenye masoko ya China, ikiashiria ukurasa mpya wa kibiashara kati ya mataifa hayo tangu Taliban kukamata serikali mwezi Agosti. Msemaji wa serikali ya Taliban, Bilal Karimi, ameambia VOA kwamba wanatumai shughuli za kibiashara zitaendelea kuimarika kati ya taifa lake na China. Amesema kwamba hatua hiyo ni kufuatia mashauriano ya hivi karibuni kati ya Kabul na Beijing, akiongeza kwamba wanapiga hatua kuelekea kwenye ushirikiano zaidi katika siku zijazo. China ndilo soko kubwa zaidi la mbegu za pine kutoka Afghanistan. Wakati biashara hiyo ilipofunguliwa awali mwaka 2018, wataalam walikisia kwamba Afghanistan ingepeleka tani 23,000 za bidhaa hiyo kila mwaka nchini China, wakati kijipatia takriban dola milioni 800. Na mlipuko wa volcano ambao umekuwa ukiendelea kwa wiki sita sasa kwenye kisiwa cha Uhispania cha La Palma Jumapili umeongeza viwango vya majivu ya moto, ikiwa siku moja tu baada ya kusababisha tetemeko baya zaidi la ardhi katika eneo hilo. Taasisi ya kitaifa ya jiografia imesema kwamba jivu lilipaa angani kwa urefu wa takriban kilomita 4.5 kabla ya kutawanywa na upepo mkali kwenye maeneo ya karibu ikiwemo kwenye miji. Mlipuko huu umekuwa kivutio kikubwa cha watalii wakati leo Jumatatu ikiwa siku ya kusherehekea watakatifu nchini humo. Kisiwa cha La Palma ni sehemu ya visiwa vya Canary. Lava kutoka kwenye volcano hiyo kuelekea kwenye bahari ya Atlantic inasemekana kufunika takriban ekari 2400 tangu Septemba 19 ilipoanza, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa huduma ya satellite ya Umoja wa Ulaya. Tayari zaidi ya watu 7000 wamelazimika kuhama makwao, huku zaidi ya nyumba 2000 zikiharibiwa na lava kutoka kwenye volcano hiyo. Hata hivyo, mamlaka husika zimesema kwamba hakuna majeruhi walioripotiwa kufikia sasa. Wataalamu wanasema kwamba ni vigumu kutabiri ni lini hali hiyo itamalizika kwa kuwa mambo mengi yanafanyika chini ya ardhi.
Tukielekea nchini Nigeria, taifa hilo limepokea tena sanaa zake mbili ambazo ni sehemu ya maelfu ya sanaa za shaba za ufalme wa Benin ambazo zilichukuliwa na Uingereza walipoingia kwenye dola ya Benin na kuchoma ikulu ya mfalme wa Benin ilipochomwa moto mwaka 1897. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonghebe anaripoti kuwa sanaa hizo zimerejeshwa na chuo kikuu cha Cambridge na chuo kikuu cha Aberdeen takriban miaka 100 baadaye.
Mazungumzo ya kutaka kurejeshwa kwa maelfu ya kazi za sanaa za ufalme wa Benin zilizochukuliwa yalianza miaka mingi sana pale mfalme wa zamani wa Benin Monoba Akenzwa wa pili kudai kurejeshwa kwa sanaa hizo, ambapo ilisadikiwa zilikuwa mikononi mwa baadhi ya watu binafsi na taasisi za kitaalam. Katika sherehe na maafisa wa Nigeria na wawakilishi wa ikulu ufalme wa Benin, Sunita Alain wa Jesus College katika chuo kikuu cha Cambridge amesema wakati wote makosa yanapobainika, jambo bora zaidi ni kukubali na kurekebisha makosa hayo.
To formally hand over this Benin bronze, this Okoko, which does not belong to us. When one sees a wrong that is so egregious, the only institutional question one can ask is how to right that wrong.
Katika majibu yake kuhusu kurejeshwa kwa sanaa hiyo iitwayo Ohoho, balozi wa Nigeria kwa Uingereza Sarafa Ishola amesema hii ni hatua ya kwanza katika kurejeshwa kwa sanaa za ufalme wa Benin zilizoporwa.
We have started a journey that has really commenced after so much efforts to bring our artifacts back home. What is happening at Jesus College Cambridge is the first step towards the retrieval of these artifacts. So I assure you, it will be ongoing until we are able to retrieve the last artifact back to Nigeria.
Mwanamfalme wa Benin, Agatise Ediawa, aliyemwakilisha mfalme Ewae wa pili wa Benin, anasema ukweli haswa ni kwamba sanaa zilizochukuliwa hazikuwa mali halali kwa aliyezichukua bila ya kujali walizipata kwa njia gani.
The corporal has a significant position now in the chronology of these events, so we expect others to take cue from this. Government owned museums to understand and appreciate the underlying message. Stolen art remains stolen art, no matter how you obtained it.
Mwandishi wa vitabu na mkurugenzi wa taasisi ya taifa kwa mwelekeo wa utamaduni Ohi Ojo anasema amefurahishwa kuona kuna matokeo chanya na sanaa hizo zilizochukuliwa zinarejeshwa tena Nigeria, lakini anaeleza matumaini pia kwamba taasisi na mashirika yanayopokea sanaa hizo yataweza kuhifadhi na kuziweka salama inayostahiki.
It's a good thing that these artifacts are being returned to their places of origin. I hope that the various cultural institutes will be able to take care of these artifacts, because there's no point for these cultural artifacts to be returned and not to be taken care of properly.
Wakati wa uvamizi wa ufalme wa Benin uliofanyika mnamo mwezi wa Februari mwaka 1897, jeshi la Uingereza ziliteketeza kwa moto ikulu ya ufalme, kumpeleka mfalme katika mji wa Kalaba na kupora maelfu ya sanaa za shaba, dhahabu, pembe za ndovu na mbao ambazo sasa ziko kwenye makumbusho mbalimbali kote Ulaya. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limezindua kampeni ya kupunguza mamilioni ya vifo vinavyotokana na ajali za barabarani pamoja na wale wanaojeruhiwa angalau kwa nusu ifikapo mwaka 2030. Kampeni hii imetokana na kuanzishwa kwa mkataba wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wa muongo mmoja kuchukua hatua za usalama barabarani. Mwandishi wa VOA Elisha Slain anaripoti kutoka Geneva na Idli Gongo anaisoma ripoti yake kamili.
Zaidi ya watu milioni 50 wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani toka kugunduliwa kwa gari na mjasiriamali wa Ujerumani Karl Benz mwaka 1886. Mpaka sasa ripoti za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha ajali za barabarani zimeua zaidi ya watu 3,500 kila siku na kuongeza vifo karibu milioni 1.3 na majeruhi takriban milioni 50 kila mwaka. WHO imeeleza majeraha yanayotokana na ajali za barabarani yanasababisha vifo kwa watoto na vijana kuanzia miaka 5 hadi 29. Mkurugenzi wa idara ya masuala ya kijamii wa WHO, Etienne Krug, amesema miongoni mwa vifo hivyo na majeraha yanazuilika. Anasema kielelezo cha mpango wa dunia wa Umoja wa Mataifa wa kupunguza ajali za barabarani na kuokoa maisha ni kuondoa watu katika matumizi ya magari kwa usafiri na kutumia njia nyingine salama na zisizo hatari kwa afya.
Move away from a car-based transportation system to more walking, cycling and public transport. And to do that, we have to make it safe.
Acha matumizi ya mfumo wa usafiri unaotegemea magari na badala yake watu watembee, waendeshe baiskeli na watumie usafiri wa umma kwa usalama. Mpango pia unataka kushirikisha zaidi vijana. Ajali ndizo zinasababisha vifo zaidi kwa vijana na tunawapa nafasi kubwa katika wimbi jipya la usafiri.
Kruga anasema sekta binafsi ni muhimu kwa sababu ya wajibu wake katika usalama wa magari inayotengeneza. Anasema chanzo kikubwa cha hatari ni magari ambayo yameshatumika na kutupwa na mataifa tajiri kwa kupelekwa katika nchi zinazoendelea.
Second hand cars who are not up to the safety standards, who either are sold in the countries or are imported from other countries who don't.
Magari yaliyotumika ambayo si salama kwa viwango ambavyo yanauzwa katika nchi ama kusafirishwa kutoka mataifa ambayo hayahitaji tena. Kusimamia usafirishwaji wa magari yaliyotumika na kupeleka katika mataifa mengine ni njia muhimu ya kuboresha usalama wa barabarani.
Ripoti ya mwaka jana iliyotolewa na mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira inakadiria magari yasiyo na ubora na yenye kuharibu zaidi mazingira na chakavu yalisafirishwa kutoka Europe, Japan na Marekani kati ya mwaka 2015 mpaka 2018. Magari manne kati ya matano yaliuzwa katika mataifa masikini ambapo zaidi ya nusu yake yalikwenda Afrika. Kama hali itaendelea kubaki kama ilivyo, Shirika la Afya Duniani linaonya kwamba vifo vinavyokadiriwa kuwa milioni 13 vitatokea na majeraha milioni 500 yatatokea katika kipindi cha muongo mmoja ujao. Miongoni mwa vifo vingi vyake vinazuilika pamoja na majeraha, inaeleza ripoti hiyo, na kwamba vitakuwa katika mataifa ya kipato cha chini na kati.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea moja kwa moja huko Beni, Kivu Kaskazini, katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa muda mrefu eneo hilo limeshuhudia michafuko na kwa muda mrefu bado imesababisha watu kuhama kwenye vijiji vyao, na kwa sasa wanataka kujua ni lipi au ni hatua zipi zinazochukuliwa kubadili hali. Austel Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Wivine Mweka ni mama anayekuwa na watoto 4 akiishi mjini Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu. Kwa sasa apitia maisha mabaya, akisema Hali ya malisho ya watoto imekuwa ngumu kutokana na machafuko ya muda mrefu kutoka kundi la waasi ambao serikali inasema ni ADF.
Naishi njala, mwaya haiko, batoto, malaki hakuna tu ya kusema. Bwana atenda kupora modele kani bwana mamkate kule, sisi tushateseka tu mwa ile nivo. Hakuna mwaya, tunaishi tuna njala, tuko tu vile. Hakuna vya kufanya. Na watoto vile sante na katala, njua kukula mubaya, hakuna bunga, hakuna somo. Watoto basome vile masomo. Tutaishi aye. ADF inavamia shamba yote. Utapikanisha aye. Utaenda kushamba na wewe mama benda bakukate. Hakuna namuna mama aende kushamba. Utaenda kushamba bana kuviole, balaanza kuviole nyo bana kukatakata. Kwa viongozi shi tunabaomba salama. Salama tu ba tutafutie tu salama tupate namuna kuingia kupori, tupate namuna kukata sombe, kukata bunga, kimya ingie watoto wasome. Kimya ile jo tunalomba tu hatuna ya mingi kwabo.
Huku madereva wa taxi nao wakilalamikia hali mbaya ya kiusalama, gari zao zikishambuliwa katika barabara mbalimbali na kuchomwa moto, na hata watu wengine kupoteza maisha yao, kama anavyosema Kambale Katia, dereva kutoka Beni.
Kazi yangu hii ya taksi iko kazi ya magumu sana umaisha yenye tuko napitia leo hii. Manake hakuna wakati ya kusema utajitupa kushamba uende upate swate kiazi kia kukula kunyumba, hakuna. Na maisha yenye tuko napitia iko ya ngufu sana. Juku kia pata ta 5 safra muvile, iko ngufu. Na maisha yenye tuko napitia ni ya kukimbia kila siku, mbe unakuwa kumugine yako, uko mukimbizi. Hapa kwetu Beni, tuko na sisteme moya, tunazoea kulima. Na maisha kulima njoo natufikisha hii, hii nivo. Saa DF nafika wakati ya kutukimbiza mshamba, inakuwa ngufu. Na kukuwa ngufu, mie niko hapa niko waka mkaji wa mamo VBU. Niko kule na parcel, bashaka choma yote. Niko Beni, niko lokater. Sasa saa pale guvernemento haituchoma naki hata.
Hali hiyo wakipitia vile vile waendeshaji pikipiki wengi wanaokwenda kwenye vijiji ambavyo vingi hushambuliwa ama kuchomwa na waasi, na hata kulazimika kuacha pikipiki zao wanaposhambuliwa. Nzanzu Muhairwa:
tuko na kitu kule tunaendaka, tunapata matatizo sana, njia zinaribika, njia manake unakutaka mbiskado unaacha moto unakimbia. Iko maisha magumu sana tuko napitia hapa Mbeni.
Ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, kwa sasa umesababisha jamii nyingi kubaki katika hali mbaya na ngumu ya kimaisha, na usalama wao ukiwa hatarini, hasa wafanyabiashara eneo la Beni na sehemu moja ya Ituri, kutokana na mashambulizi barabarani. Wanaonunua bidhaa wote wakiwa ni wana vijiji, kwa sasa hamuna tena namna ya kupata pesa. Kahongia Mite ni mfanya biashara mjini Beni:
tunaumia sana, kwani ijapokuwa gari zetu zinachomwa, ijapokuwa wanatuingilia hata manyumbani, lakini tungali tunaendelea kulipa hizo gharama za serikali.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ya kijeshi, mkoa wa Kivu Kaskazini na mkoa wa Ituri, kisema hali ya kiusalama inaendelea kuboreka polepole, lakini wananchi kwa upande wao wakisema bado hawajaona dalili za amani na usalama, kwa sababu bado waasi wanaendelea kushambulia vijiji vyao.
Maisha yenye tuko napitia ni ya kukimbia kila siku, mbe unakuwa kumugine yako, uko mkimbizi.
Kusari Malivika, Jamii na Maendeleo.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Makundi mawili tofauti yanayopigana na serikali kuu ya Ethiopia yamesema Jumapili kwamba yamechukua udhibiti wa miji miwili nchini humo, wakati waziri mkuu Abiy Ahmed akiwaomba wananchi wazalendo kuchukua silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo uliosambaa unatishia kuyumbisha zaidi taifa hilo ambalo ni la pili kwa wingi wa watu barani Afrika na ambalo ni mshirika wa karibu wa mataifa ya Magharibi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni BMJ Muridhi, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.